Kako putovati kroz vreme? Čitaj.
Ideje koje su mi promenile život dobila sam čitajući.
Šta je knjiga? Sve ili ništa? Oko koje sve vidi.
Soba bez knjiga je kao telo bez duše.
Klasik. Knjiga koju svi hvale, a niko je ne čita.
Raj sam oduvek zamišljao kao svojevrsnu biblioteku.
Danas niko ne čita knjige jer ih svi pišu.
Čitaonica. Audio kutak dobrih knjiga.
Dragi naši zlatousti, počinje još jedna emisija koja se zove Čitaonica, u kojoj vam predstavljamo knjige za koje smatramo da su bile vredne i njihovog nastanka, a i vašeg čitanja istih. Današnju čitaonicu tonski uređuje Luka Antonić, a vodi Ana Brzaković, a u ovoj emisiji predstavljamo vam knjigu koja se zove Dobrotoljublje. U pitanju je treći tom trećeg izdanja Manastira Hilandara, knjiga koja je objavljena 2009. godine, u pitanju su hilandarski prevodi. Evo i jedna reč o biblioteci Hilandarski prevodi koju zapisuje iguman manastira Hilandara, arhimandrit Mojsije. Kao mesto u kome se blagosilja i slavi Gospodi, koje je i samo blagosloveno i proslavljeno njime, Hilandar je vekovima od svoga postanka do današnjih vremena bio svetilnik svome narodu, i to ne samo životom svojih monaha, nego i pisanom i prevođenom rečju, evanđelske blagovesti i poruke, ohrabrujući i podstičući lektire, kadre da udahne preobražavajući preporodni duh pokajanja. Da je prevodilačka delatnost bila od posebnog značaja u manastiru Hilandaru, verovana si sam Sveti Sava sopstvenim radom na prevođenju vizantijskih kanona, na čemu je kasnije utemeljena i naša crkva i naša srednjevekovna država. Tom utemeljivačkom početku sledili su zatim mnogi hilandarski prevodioci svetotačke književnosti, znani i bezimeni, od kojih je najpoznatiji starac Isaija sa svojim prevodom, inače veoma teško prevodivog svetog Dionisija Areopagita. Budući pustinski univerzitet koji je rađao plodove svetiteljstva, a ne predstavnike čovekougodničke mudrosti, Hilandar nastavlja svoju vekovnu tradiciju u vremenu bremenitom udaljenošću od Boga, ali i zrelom za povratak na bistre izvore jedno osmišljavajućeg života po Bogu, zasnovanog na veri u vaskrslog i čovekoljubivom lepotom predivnog Hrista Bogočoveka. Namera, dakle, ove naše edicije, da pružajući čitaocu reči večnog života iz usta svetitelja i ugodnika Božijih, te bogoslova i drugih poslanika duhovne njive, omogućimo da se plodovi duhovne zrelosti i vrlinoljublja i danas donose, da se izgrađuje istinski i bogoliki čovek, onakav kakvim ga Bog želi i kakvome se ljudi raduju. Takvi ljudi su za čovečanstvo nasušna potreba, jer su so zemlji i njima se ona opire truležnosti i pogubnosti bogozaborava i utonulosti u zemaljskost ovoga sveta.
Yeah.
Čitamo odlomke iz knjige koju danas predstavljamo u emisiji Čitonica. U pitanju je izdanje koje se zove Dobrotoljublje, i to treći tom manastira Hilandara, objavljeno 2009. godine. Evo kako je blaženi Dijadoh, episkop Fotički, zabeležio ukazanje o krajnjoj granici ili o vrhuncu osnovnih vrlina. Krajnja granica ili vrhunac savršenstva vere jeste bestrasno pogružavanje uma u Boga. Krajnja granica nade je preseljenje uma ka očekivanim dobrima. Krajnja granica trpljenja jeste posmatranje umnim očima nevidljivog kao vidljivog uz nepokolebljivo držanje trpljenja. Krajnja granica siromaštvoljublja, odnosno nesticanja, jeste želja da se ništa nema kao što drugi želi da ima. Krajnja granica razumevanja jeste neznanje za sebe u istupljenju ili u potpunom ustremljenju ka Bogu. Krajnja granica smirenoumlja jeste odlučno zaboravljanje sopstvenih dobrih dela. Krajnja granica negnevljivosti jeste velika želja da se ne gnevimo. Krajnja granica čistote jeste osjećanje koje je neprestano prilepljeno uz Boga. Krajnja granica ljubavi jeste veliko prijateljsko osjećanje prema onima koji nas vređaju i sramote. A krajnja granica savršenog preobražaja u sladosnom okušanju Boga jeste prihvatanje teskobe smrti kao radosti.
Стояла, пусть ходит на ногах и могла, на молитве пред Богом стояла, пусть ходит.
U ovom bloku od 100 poučnih poglavlja monasima koji su pisali prepodobnom ocu Jovanu Karpatskom iz Indije, izdvajamo jedno. Nikako ne treba da nam se zbog telesnih potreba desi da budemo ophrvani brigama. Naprotiv, svom dušom treba da verujemo Bogu, kao što je nekada govorio neki dobri čovek. Poverite se Gospodu i On će se poveriti vama. I kao što piše blaženi apostol Petar, budite celomudreni i trezveni u molitvama i sve svoje brige položite na Boga, jer se On stara za vas. Ukoliko još uvek sumnjaš i ne veruješ da se On brine o tebi i o tvojoj prehrani, pogledaj na pauka, te razmisli koliko se čovek razlikuje od njega, od koga nema ništa slabije i nemoćnije. On ne stiče imovinu, nikuda ne izlazi, ne sudi se i ne gnevi se, nema nikakvih zaliha, već u savršenoj krotosti, celomudrenosti i potpunom bezmolviju provodi život. On nije radoznao u vezi sa bližnjima, već se tiho i bezmetežno bavi svojim poslom. Njime on i bez govora ljubiteljima nedelanja saopštava da onaj ko ne želi da se trudi, ne treba ni da jede. Ćutljiv je pak on do te mere da je prevazišao i samog Pitagoru, kome se Grci zbog njegovog podviga uzdržavanja jezika dive više nego bilo kom drugom filozofu. Pitagora nije govorio sa svima, već sa samo povremeno tajno obraćao svojim prijateljima. On se također ponekad obraćao bikovima i orlovima, čime je činio nešto besmisleno i dostojno podsmeha. Vino uopšte nije upotrebljavao, nego je pio samo vodu. Takvo Pitagorino uzdržavanje jezika pauk je prevazišao svojim savršenim ćutanjem. On je i njegovo uzdržavanje od vina prevazišao time što mu nije potrebna ni voda. U tom bezmolvnom stanju prebiva slabi i smireni pauk, koji ne voli da izlazi napolje i luta tamo, amo, niti da se preko mere predaje trudu i naporima. I onaj koji živi na visinama i koji gleda na smirene, a ništa nije smirenije od pauka, čak i do njega prostire svoj promisao svakodnevno mu šaljući pomalo hrane, to jest čineći da u njegovu mrežu za njegove potrebe uleti po neki mali insekt.
Crna reka slavi Hristova vojnika, Haritona svetog slavnog mučenika, što za Hrista strada i kroz svoju proli, pa na nebu sada za nas Boga moli. I kada mi duša u nevolji tone, Pomozi, pomozi, sveti Haritone, i kada mi duša u nebolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Oče Haritone, Bogom izabrani, mučeniče sveti, Bogom ovenčani, u očima mojim tvoja žrtva blista, svoju krv si dao za Boga i Hrista. I kada mi duša u nebolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nebolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Tihi krepke volje, vatreni revnite, bez straha od smrti podviga ljubite. Bogoljubnim srcem obdaren si bio, zato si za Hrista rado krv prolio. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Duhom ispod zemlja čopor ozvereni, žedan srpske krvi beše pobesneli. Hteo je i Hrista krvlju da izlije, al bezumni ne zna da krv dušu mije. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Ti likuješ sada s horom mučenika, dok ja bitku bijem snagom samrtnika, da odolim buri ovom ludom svetu. Zato mi pomozi, pomozi detetu. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Da očuvam veru, sveto pravoslavlje, od careva srpskih obitelji slavne, pokajanjem toplim dušu da omijem, da nebesko carstvo verom zadobijem. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. Mučeniče sveti, molim ti se, molim, pomozi da svakoj napasti odolim. Pa kad krstom zlobnu aždaju pobedim, da sa tobom Hrista cara naše gledim. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone. I kada mi duša u nevolji tone, pomozi, pomozi, sveti Haritone.
Nastavljamo sa čitanjem odlomaka iz trećeg toma Dobrotoljublja, izdanje manastira Hilandara. A na red je stigao i odlomak, odnosno poglavlje 100 duše korisnih poglavlja prepodobnog i bogonosnog oca našeg Teodora, velikog podvižnika i episkopa Edese. Pošto smo se blagodaću blagog Boga, odrekavši se Satana i njegovih dela, sjedinili sa Hristom u početku u banji preporoda, potom ponovo u monaškim zavetima, potrudimo se da ispunjavamo njegove zapovesti. Od nas se navedeno traži ne samo zbog dvostrukog obećanja, nego i zbog prirodnog duga. Bog nas je naime u početku sazdao veoma dobrim, stoga smo dužni da i budemo dobri. Greh je ušao u nas zbog naše nepažnje i u nama proizveo ono što je protiv prirodno. Ipak, po svojoj velikoj milosti, Bog nas je ponovo prizvao i kao bestrasni obnovio svojom strašću. Iskupljeni cenom krvi Hristove, mi se izbavljamo od drevnog prestupa praoca. Prema tome, neće biti ništa veliko ukoliko postanemo pravedni. Naprotiv, ukoliko otpadnemo od pravednosti, bit ćemo dostojni žalosti i osude. Dok živi protiv prirodno, usled greha, duša postaje divlja, ispunjavajući se trnjem uživanja. Ona postaje stanište neobičnih zveri, kao što je rečeno. Onda će se upokojiti ono kentauri, onda će jež podizati mladunčad i demoni će se susretati sa ono kentaurima, što predstavlja različite nečasne strasti. Kada se pak povrati u svoje prirodno stanje, što zavisi od njene volje sve dok je vezana za telo, duša prepitomljava sebe marljivim trudoljubljem i životom u skladu sa zakonom Božijim. Zveri koje su se gnezdile u njoj razbežat će se da bi joj prišli čuvari našeg života, to jest anđeli, praveći od njenog obraćenja dan veselja. I blagodat Svetoga Duha sići će na nju, učeći je poznanju da bi se očuvala u dobru i da bi ga uvećala. Postoje tri opšte strasti iz kojih se rađaju sve ostale, slastoljublje, srebroljublje i slavoljublje. Njih slede pet drugih duhova zlobe. Od njih se najzad rađa veliko mnoštvo strasti i svi vidovi mnogoobrazne rđavosti. Onaj koji je pobedio tri načelnika i vođe, ujedno je savladao i drugih pet, a za njima pokorava i sve strasti.
Thank you.
Prepodobni otac naš Teodor u sagledateljnom slovu između ostalog beleži. Prirodnim se naziva znanje koje duša stiče proučavanjem i istraživanjem tvorevine uz korišćenje prirodnih sredstava i sila po meri koja je dostupna s obzirom da je vezana za veštaštvo. Jer delatnost uma slabi usled njegove veze i miješanja sa telom, kao što je rečeno u vezi sa čulima, maštom i umom. Um, naime, ne može biti u neposrednom dodiru sa misaonim izgledima, već mu je za umovanje neophodna mašta, čija priroda, međutim, jeste idolska, to jest kao i grubih i prostornih veštaštva. Da bi mogao da shvati rečeno, um koji se nalazi u ploti ima potrebu za odgovarajućim predstavama. Znanje koje um može da dostigne prirodnim načinom mi nazivamo prirodnim. Nadprirodno znanje pak um stiče putem koji prevazilazi njegova prirodna sredstva i sile, pri čemu predmet umovanja prevazilazi um koji je vezan za plot. Ono je zapravo znanje koje je sopstveno i svojstveno bestelesnom umu. Njega daje Bog kada vidi da je um očišćen od svake veštastvene pristrasnosti i prožet božanstvenom ljubavlju. Na taj način deli se ne samo znanje, nego i vrlina, jer neke vrline ne premašaju prirodu i sa pravom se nazivaju prirodnim, dok druge proizilaze od prvog dobra koje nadvisuje naše prirodne sile i stanje, te treba da budu nazvane nadprirodnim. Prirodno poznanje i prirodnu vrlinu može da ima i neprosvećen, ali nadprirodne nikako, jer kako bi mogao da ih ima kada ne učestvuje u njihovom uzroku. Prosvećeni pak može da ih ima oboje. Zapravo, nadprirodne vrline ne mogu se steći ukoliko se prethodno ne steknu prirodne, dok se nadprirodno znanje može steći i bez prirodnog. Treba uostalom znati i sljedeće. Čula i maštu imaju i beslovesne životinje, premda mnogo niže i manje od čoveka. Slično je i u odnosu na prirodne vrline i znanja kod neprosvećenog i prosvećenog. Kod prosvećenog se oni nalaze u mnogo boljem i višem stanju nego kod neprosvećenog.
Благословляет, благодатью одарит,
I za kraj današnjeg prikaza knjige Dobrotoljublje, i to treći tom koji je objavio manastir Hilandar 2009. godine, evo kako je prepodobni otac naš Teognost zabeležio poglavlja o delatnom i sagledateljnom životu kao i o sveštenstvu. Možeš da pomišljaš da si stekao istinsku vrlinu tek ukoliko postaneš savršeno ravnodušan prema svemu zemaljskom i ukoliko uvek imaš srce spremno da se sa čistom savešću preseli ka Gospodu. Ukoliko želiš da te Bog pozna, neka te, koliko je moguće, ne poznaju ljudi. Čuvaj se suvišnih telesnih uteha i izbegavaj ih, kako ti ne bi oduzela nešto od tvojih napora, jer pre sticanja bestrašća, mesto napora je zauzimala lagodnost. Gubitkom nemoj smatrati lišavanje od uživanja, nego gubitak onog boljeg koji se javlja usled naslađivanja. Svim osjećanjem svojim smatraj sebe mravom i crvom kako bi postao bogostvoreni čovek. Jer ukoliko ne bude prvog, neće uslediti ni drugo. I koliko se spustiš, toliko ćeš se uzdići, smatrajući sebe ništavnim pred licem Gospoda. Slično psalmopojcu, ti ćeš na tajanstven način od malog postati veliki. I kada budeš mislio da nemaš ništa i da ne znaš, bit ćeš bogat i delanjem i poznanjem koji upohvalni pred Gospodom. Bilo je to sve, dragi naši zlatousti, što smo vam pripremili za današnje izdanje emisije Čitaonica, u kojoj smo vam predstavili treći tom Dobrotoljublja u izdanju manastira Hilandar. Današnju emisiju tonski realizovao Luka Antonić, a vodila Ana Brzaković. Do naredne čitaonice želimo vam još mnogo dobrih knjiga.